слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вплив пандемії на соціальні виплати і дефіцит пенсійного фонду, перерахунок пенсій для українців, баланс солідарної і накопичувальної систем і виплати пенсій для жителів тимчасово окупованих територій обговорюємо в ефірі Громадського радіо з Мариною Лазебною, міністеркою соціальної політики України.
Перше запитання, яке ми в такому розлогому інтерв'ю ставимо нашим гостям, завжди однакове. Там змінюються лише два слова. І ці слова – це ім'я і прізвище нашої гості або нашого гостя. І воно таке. Що може змусити Марину Лазебну, озираючись на події тижня, вигукнути? Ну і тиждень.
Доброго дня чи доброго ранку, Андрію. Доброго ранку, українці, доброго ранку всі, шановні наші слухачі. Що мене може змусити сказати, ну і тиждень? Та, власне, я вже звикла. Я вже за рік звикла працювати, багато думати. І тому кожний тиждень у мене схожий один, чи кожний день схожий на попередній. І, не знаю, працюю, як я маю працювати. Тому нема в мене такого, що ну і тиждень, щоб щось, чомусь я дивувалася. Я не дивуюся. Я просто спокійно працюю.
Ні в роботі міністерства, ні в країні взагалі?
Дивуюся сьогоднішнім усім останнім даним по захворюваності на ковід. Сумую, коли я бачу особливо кількість померлих, тому що я вважаю, що це дійсно це для нас така критична ситуація, коли кожен українець, ну ми ж дбаємо за кожну людину, і якщо ми бачимо, що така йде смертність, це означає, що нам треба думати більше про медицину і про її наповненість засобами для того, щоб ми могли зберегти життя кожної людини, да, ми маємо думати про кожну людину. Тому це мене, звичайно, кожний день я теж з цього починаю з цих даних, і це мене приводить в такі.
А яка роль Міністерства соціальної політики у протистоянні коронавірусу?
Ну, наша роль – це допомогти, адресно допомогти кожній людині, хто цього потребує. Сьогодні в біді опинилося дуже багато людей. І, як я завжди кажу, наш контингент, наша цільова група – це 20 мільйонів. Це діти, це сім'ї з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, це пенсіонери, це люди з інвалідністю, і кожна ця група на контролі, по кожній групі бачимо, де, коли, що можемо зробити швидше, де плануємо, що робити, де законопроекти розробляємо, тому тут наша цільова карта, таргетування, це з нас ніхто не знімав, і ми це робимо.
Однією з проблем, які завжди називають слухачки і слухачі, ну, вони може, не так науково це називають, або не так коректно, а вони кажуть, пенсій бракує, так? Дефіцит пенсійного фонду. Як епідемія коронавірусу вплинула на надходження до пенсійного фонду?
Вплинула на надходження до пенсійного фонду, тому що не тільки тому, що економіка десь там, да, почалося зупинятися виробництво і людей переводили на дистанційну роботу, на різні форми, інші зайнятості, а ще й тому, що ми ще на початку минулого року в квітні, в травні були прийняті закони і ми багато підприємців, людей, які проводять незалежну професійну діяльність, ми ж звільняли від сплати єдиного соціального внеску. Ми хотіли, нам же яка була головна мета, допомогти їм зберегти робоче місце, тому що, знаєте, втратити робоче місце найлегше, а потім його створити і дати людині нові можливості, це складніше. Тому ми за підсумками року 20-го бюджет пенсійного фонду через такі пільги, да, у несплаті соціального внеску, ми близько 4 мільярдів недоотримали. Звичайно, ще були певні такі позиції, бо ми ж підвищували пенсії. Ми і по 500 гривень надавали людям 80 років кожного місяця. Да? Крім того, індексацію пенсії на 11%, по 1000 гривень ми надавали 10 мільйонів, по 1000 гривень тоді отримали. Крім того, одиноким пенсіонерам старше 80 років дали надбавку на догляд. І ці всі речі, звичайно, зумовили певну таку недонадходження, да? Або кризу там в фінансах пенсійного фонду, але у нас є запобіжник, у нас є страховка. Якщо нам складно, нам допомагає бюджет. І це, звичайно, велика така ситуація, коли всі пенсії виплачуються вчасно і в повному обсязі. Тобто ми і підвищували, і виплачували вчасно. І ще й робимо це і в цьому році.
Ну, в повному обсязі це, звісно, повний обсяг, але іноді цей обсяг зовсім не повний, а дуже-дуже худий. Йдеться про мінімальну пенсію, наприклад. Та от скільки у нас людей, яка частка пенсіонерів, які отримують найменшу пенсію до 2 тисяч?
1,8 мільйонів. Але коли ми прийшли в 2020 році, було 4,2 мільйона людей до 2 тисяч гривень. Тому ми більшу половину, да, трошечки більшу, ніж половина, ми перевели за цю ганебну межу нашими діями. І ми ж надалі це робимо. От ви кажете, да, дійсно, якщо сьогодні подивитися на закон, то там написано, мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму, той, який є для непрацездатних, це 1769 гривень. Але ми його не, а ми його платимо тільки тим, там, де немає стажу. От немає повного стажу у людини, але є право, ми платимо цю суму, але її індексуємо 2 рази на рік, у липні і в грудні. Не набагато, по можливостям, але це робимо. Але там, де є повний страховий стаж у людини, ми не платимо 1769 гривень. В цьому році ми платимо 2200, для 65-літніх це 2400. Тобто кожна вікова група має свою мінімальну пенсійну виплату. Люди за 80 – це 2600. Тобто ми градуємо людей за віком, за можливостями, для того, щоб не платити 1769, а платимо більше.
Так, одне то... поточнення по цьому питанню, тому що мене запитували деякі мої знайомі, які готуються до виходу на пенсію, як обчислюється стаж? Отой стаж, який був в Україні за радянських часів, враховується? Чи?
Враховується до 2000 року, враховується і служба в армії, і навчання в вищих закладах навчальних. Це все зараховується, але з 2000 року так побудована система, що стаж враховується тільки тоді, якщо за нього були за той місяць були сплачені страхові внески. Ну, тому страхова солідарна система.
Дуже
це
важливо.
Правило.
Спасибі за це роз'яснення. Я певен, що якби у нас зараз працював телефон 0800 750 490, було б дуже багато дзвінків. Наші технічні служби зараз докладають зусиль, щоб полагодити. Тим часом слухачкам і слухачам раджу писати на Viber 0676740476. У нас унікальна, дуже цікава і фахова гостя, міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Пані Марино, ну і ще одне запитання, яке пов'язано із тисячою. Чому у нас встановилася ця тисяча? Колись була Юліна тисяча, потім Вітіна тисяча, а нинішня тисяча – це Маринина тисяча чи Володіна тисяча?
Значить, програма в 1000 гривень карантинна. Це карантинна 1000. Це ініціатива президента України для людей, у кого пенсія не досягала 5000 гривень і допомога по людям з інвалідністю не досягала 5000 гривень. От ми надали по 1000 гривень одноразово. Але яка була мета? Це був квітень місяць. Не було ще в країні засобів індивідуального захисту. Тобто так, знаєте, якщо б це вже було в такому в масовому. І треба було людям допомагати, щоб можна було купувати, можна було підтримати себе продуктами, можна було замовляти онлайн. Тобто ми знали, що людям треба дати допомогу. Люди повинні мати були ресурс на оцей перший такий стресовий піковий період. Тому така була підтримка.
Пенсійні виплати для наших громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, час від часу це питання спливає, хоча і кажуть, що, мовляв, зараз дедалі менше до нього уваги. Наскільки і от вам в вашій роботі доводиться відчувати політичний тиск? Я не кажу там обов'язково з боку тих, хто при владі, якраз може і навпаки. Та політичний тиск або припиніть платити пенсії цим, далі може бути будь-яке слово у радикально настроєних деяких наших співвітчизниць і співвітчизників, або навпаки дбайте про них краще і організуйте так, щоб вони не мусили їздити через лінію розмежування і там стояти в чергах при банкоматах.
Ви знаєте, в цьому питанні є доля політичного тиску, і саме з цієї сторони лінії розмежування з цією з того боку, що нас, нашу владу, і не тільки цей уряд, і попередній, завжди звинувачували, ви покинули своїх людей, ви про них не дбаєте і не дбаєте, і таке інше. Це одна історія, да? І це тиск. Але якщо прибрати оцю політичну таку напругу, то ми говоримо про наступне. Ми знаємо кількість людей, які були до окупації територій на пенсіонерів, які були там. Це 1 128 000. Коли тільки все сталося, близько мільйона прийшли сюди, в органи соціального захисту, в пенсійний фонд, і подали заявку на отримання продовження виплат, вже якби, щоб Україна платила їм пенсії. Потім там був встановлений механізм, що треба було зареєструватися на підконтрольній Україні території. І таких людей потім вони відсіювалися, і зараз стабільно це 660 тисяч, яким ми, незважаючи, чи це в Києві пенсіонер, чи це пенсіонер, який приїжджає, ну, можеш, да, бути тут зареєстрований десь у родичів, але там проживати, він у нас отримує пенсію. Це 660 тисяч людей, які ми і індексуємо, і надаємо всі надбавки, все як для всіх пенсіонерів по Україні. Українському законодавству. Звичайно, я прихильник того, що якщо людина заробила в Україні стаж і по українським законам, вона має право на цю пенсію. Але треба теж прийти і показати свою трудову книжку, показати, ну, доказати, да, або показати документи для того, що ми її призначили. Сьогодні ми, це питання на контролі в нас в уряді, і сьогодні ми хочемо це зробити дійсно не так, щоб треба було. Ми, до речі, думаємо над тим, як зробити спрощення цієї ситуації, щоб людина могла підтвердити, ідентифікуватися, що вона є, вона українець, за паспортом вона українець, і вона потребує української пенсії. Ми думаємо над цим. Для цього у нас сьогодні на декількох КПВВ вже створені ЦНАПи, сучасні ЦНАПи, там присутні працівники пенсійного фонду, які тільки, ну, от приходить людина, переходить КПВВ, заходить в ЦНАП, не треба вже далі нікуди їхати, і з нею можуть попрацювати, надати пораду, прийняти, можливо, на якусь послугу, ну, тобто з людиною йде індивідуальна робота. Це вже робиться. Крім того, я вам хочу сказати, що, знаєте, все ж таки є якісь певні угоди, да, вони там денонсуються, от є угода між СНД, і в рамках СНД, між Україною і Російської Федерації. І там говорить, якщо це людина переїжджає на постійне, це факт, переїжджає на територію Російської Федерації, то там підтверджується, тоді там платять пенсію, але підтверджується український стаж. І так само у нас, якщо людина переїжджає. Але ж ми не знаємо, скільки з тих людей, які там проживають, взяли і оформили собі російські чи які там паспорти. Ми цього не знаємо. Тому тут треба, знаєте, і політичну ситуацію врегулювати, і таку соціальну. Ми за те, щоб люди, українці, заробивши стаж в Україні, отримували пенсії. Але треба ще багато нюансів зняти.
Марина Лазебна, міністерка соціальної політики, наша співрозмовниця у програмі «Новий тиждень». І надходять уже запитання на Viber 0676740476. Деякі з них, ну, для мене, наприклад, неочікувані, але людей хвилюють. Я певен, що пані Марина зможе пояснити. От Леонід пише, чи впливають зараз на пенсію премії радянських часів? І чи варто сьогодні дотримуватись обіцянок щодо цих премій?
Премії в радянські часи?
Так, от я пригадую, та, коли я працював за радянських часів і отримував премію, таки отримував, то дехто мені казав, та, це буде враховано потім при призначенні пенсії.
Дивіться, премія ж теж є премія різна. Є премія, яка періодично, постійно надається людині, є одноразові премії. Сьогодні пенсія – це індивідуальний продукт, вона у кожного своя. З 2000 року ми беремо весь період, кожний рік, місяць і рахуємо індивідуальний коефіцієнт людини. Так розраховується пенсія. Якщо це люди, які пішли до 2000 року, то їм враховуються їх зарплати, які були до того періоду. І, можливо, там враховуватися і може, і такі премії, про які ви говорите. Але це індивідуально. І сьогодні для того, щоб це з'ясувати, людині треба звернутися в пенсійний фонд. Але, до речі, знову ж таки, якщо людина має, от вона ж пише нам по Вайберу, да, чи по інтернету, треба зайти на веб-портал послуг пенсійного фонду, зареєструватися, взяти там собі, зареєструвати кабінет і отримати там все, що є в пенсійному фонду по цій людині, повну інформацію, і навіть зробити, там є онлайн-чат, і запитати всі ці запитання. Тому я прошу людей користуватися можливостями індивідуально, реальними для кожної людини. Щоб, от, знаєте, не догадуватися, а в спосіб спокійний з дому через інтернет зайти на портал пенсійного фонду і зробити собі вибірку по своїй конкретній пенсії і задати всі питання.
Ще одне запитання. Обов'язково я все ж таки раджу ходити на портал пенсійного фонду, я потім адресу назву. Але запитання теж надійшло від Андрія. Наскільки враховуються, наскільки додають до пенсії почесні звання? Скажімо, заслужений журналіст, там, заслужений юрист або грамота Кабінету міністрів?
Грамота Кабінету міністрів не дає права на додаткову пенсію. Але є закон про пенсії за особливі заслуги, там є перелік людей, які мають певні нагороди, і за тими нагородами є певні надбавки до пенсії, так, це є.
Зрозуміло.
Відкрити закон, подивитися. Угу.
Євгенія на Viber пише, чи ведуться розмови про підвищення пенсійного віку, чи вже всі заплановані підвищення відбулися? Ну, мається на увазі підвищення віку.
Дивіться, насправді вчора так багато було інформації в ЗМІ про те, що підвищено пенсійний вік. Насправді це було не підвищення пенсійного віку, це завершилося підвищення пенсійного віку для жінок, яке було розтягнуто в часі на 10 років. І от, власне, вже сьогодні вирівнено пенсійний вік для жінок і для чоловіків в 60 років. Це перше. Але треба ж нам враховувати ще те, що в реформі 2017 року підвищено вимоги до страхового стажу, яке дає право на пенсію. І там в 2028 році людина, яка хоче піти на пенсію в 60 років, вона має мати 35 років стажу. От я хочу, щоб всі люди знали про таку законодавчу норму. І тоді, коли в тебе вже немає 35 років, а тобі є за віком 60, то це, по-перше, проблема. А по-друге, там вже йде така градація, що це може бути і в 63, ну, якщо тобі ще 2 роки треба, і так далі. Тому ви розумієте, да? Тобто є через підвищення страхового стажу, вже є де-факто підвищення пенсійного віку, коли людина піде на пенсію. Я буду робити скрупульозний аналіз зараз цього питання, буду давати завдання пенсійному фонду зробити вибірку. Ми вже можемо подивитися, тому що в пенсійному фонді є все про всіх людей, про їх стаж. Сьогодні ж це вже автоматизована система. І подивитися, а скільки людей в 2028 році, коли будуть мати вік 60 років, але не матимуть 35 років. І тоді державі треба буде теж задуматися, тому що, ви знаєте, це може бути... І тоді це де-факто теж підвищення пенсійного віку.
Ну, це насправді, як на мене, дуже правильний підхід, тобто перспективне планування, щоб знати, чого очікувати.
Да, через 7 років треба підготуватися і знати, про яку мову людей ми будемо...
А ви розраховуєте бути на посаді через 7 років?
Ви знаєте, зважаючи на те, як часто міняються міністри і уряди, я не розраховую, але кожен день як останній, і все, що зможу, зроблю. І, до речі, я сьогодні рахувала, близько 10 законопроєктів зробили, таких, які десь виправляють помилку, десь справедливість, десь упорядковують, десь реформи започатковують. Я, знаєте, не хотіла би піти з посади міністра, не дочекавши, що ці закони будуть прийняті. Оце б для мене було б важливо, коли якусь основу ти заклав тут для того, щоб виправити ситуацію. Не просто...
Я чому про це запитую, зокрема, і вас, і практично всіх, хто з уряду і з владної команди сюди приходить, тому що свого часу президент заявив, я прийшов на один термін. І я тоді почав питати членів і членкинь його команди, а на який термін вони прийшли. І спочатку вони казали, так, ми, як і президент, прийшли на один термін. А
кожний
тепер
день,
щось
останній,
у них там змінюється.
Кожен день може бути останнім. Це нормально, і це треба до цього дивитись, але треба знати, що ти після себе залишиш, які документи і які реформи, і як ти потім будеш дивитися в очі людям.
Пані Марино, та, до речі, от для слухачок і слухачів, адреса в інтернеті пенсійного фонду – це pfu.gov.ua. fu.gov.ua. Або ви можете просто набрати пенсійний фонд і пошуковик вам видасть.
Так, портал, саме портал пенсійного фонду, там, де всі послуги онлайн.
Угу. Наскільки міцна, ну, я би сказав так, наскільки впливова позиція вашого міністерства як органу у структурі Кабінету міністрів? Наскільки ви можете реально впливати на те, що ухвалює Кабінет міністрів, і наскільки з вами рахуються інші міністерства?
Цікаво. Ну, дивіться, Кабмін – це ж колегіальний орган, ми приймаємо колегіальні тому, рішення, так, і ми відповідаємо всі в своїй частині за те, що ми голосуємо. Я скажу так, підтримка рішень Міністерства соціальної політики від інших членів уряду і від прем'єр-міністра є. І це для мене найголовніше. Якщо я бачу, що щось не сприймається, я прошу, я доказую, і якби десь знаходимо компроміси, тому мені, знаєте, мені, мабуть, гріх жалуватися. Все добре в плані того, що мене підтримують, тому що знають, що ми це робимо для людей і виправляємо, і хочемо створити таку систему соціальної справедливості. Тому що, ви ж знаєте, для те, що будуть обурені люди, це ж, знову ж таки, не буде нарікання до одного міністра. Це ми всі хочемо, щоб от люди були задоволені рішеннями уряду, які є, але людям треба пояснювати, на що є ресурс, на що немає ресурсу, що в пріоритеті, що ми робимо перше, що робимо друге. З людьми треба, людям треба пояснювати.
А ще запитання від не підписався або не підписались ті, хто написали на Viber. Чому у всіх пенсія навіть здається у президентів, а у окремих категорій пожиттєве утримання? Угу. Причому його розмір у суддів, ну це думка слухачки чи слухача, не вкладається у здоровий глузд. Звідки це взялося і коли буде скасовано?
Знаєте, справедливе обурення людей, коли дійсно є зарплата, і ми всі з нею платимо внески, і тим самим заробляємо собі на право на пенсію солідарної системи, а є довічне грошове утримання, яке в рази відрізняється від того, що отримують більшість людей. Це стосується суддів, в першу чергу, тому що я б, наприклад, ще є грошове забезпечення у військових, але там інша історія, і там більш-менш, і сьогодні війна, і сьогодні військовий повинен бути, знаєте, в такому в почоті, да? Тобто ми для них маємо зробити все необхідне. Але стосовно суддівського пенсійного забезпечення, я вважаю, що люди хотіли бачити і справедливе судочинство, і правосуддя, а тоді, можливо, було б сказати, чому така довічне таке грошове утримання. А коли це все не співвідноситься між собою, тому треба виправляти. Але виправляли декілька разів, і Конституційний суд повертав все назад.
Зрозуміло. Я перепрошую, тут все ж таки підписався. Це Вадим поставив це запитання. І друге запитання від нього. Чому індексуються тільки мінімальні зарплати і пенсії, а не всі? Це ж типова зрівнялівка.
Ні, індексуються всі. Є виключення для окремих категорій по закону. І знову ж таки, є виключення, але ми ці виключення виправили в законопроєкті, щоб індексація пенсій була без виключення, з уніфікованими одними правилами для всіх пенсіонерів. Тому, але нема такої, що мінімальні індексуються, а максимальні ні. Якщо максимальна більша, ніж, до речі, у нас немає пенсії більше, ніж 17 690. Тобто, більшу пенсії ми в страховій системі.
Це десятиразовий розмір.
У нас, у нас більше нема. Але всі в цих межах, всі пенсії індексуються.
Марина Лазебна, міністерка соціальної політики, у нас ще є 4 приблизно хвилини на розмову, і запитання, можливо, силою вашої посади ви не захочете на нього відповідати, але солідарна і накопичувальна пенсійна система, ви за яку?
Я за баланс, за одночасне існування солідарної і накопичувальної системи. Бо от сьогодні вже відомо і доведено усіма фактами, фінансовими розрахунками, що солідарна система пенсійна фінансово нестійка і може не витримати далі навантаження, яке на неї очікують. Тому треба терміново консолідація всіх зусиль, впроваджувати накопичувальний рівень і тим самим людям давати розуміння, не тільки держава про тебе дбає, а й ти сам можеш накопичити собі на пенсію.
А оця з іншого боку, та це має бути і яка ефективніша? Корпоративна пенсія, скажімо, та, що організується, де людина працює, чи пенсія через різноманітні банківські, фінансові установи? Бо в деяких європейських країнах співіснують і ті.
Да. Кожна країна вибирала свою модель. Ми за те, щоб були б і корпоративні, тобто, щоб кожні, я, наприклад, знаю Укрзалізницю, Укрзалізниця має свій недержавний пенсійний фонд, Національний банк має свій недержавний пенсійний фонд для своїх працівників. Вони є. Треба на це теж подивитися. Я за те, щоб працювала ця система корпоратизації, да? Наприклад, для поліцейських. Чому ні? Для військовослужбовців. Чому ні? Це ж держава може так зробити і організувати для них додаткове накопичення, да? Додаткову накопичувальну пенсію. Але сьогодні ми більше дбаємо про обов'язкову накопичувальну пенсійну систему для усіх працюючих. Не по корпоратизації, коли треба, щоб це була свідомість іще, да, підприємств, скажімо так, і установ, а саме загально для всіх.
Пані Марино, так цікаво мені з вами розмовляти, насправді корисно, що от запитання виникають, потім я захопився новою темою, і я хочу все ж таки це запитання поставити, продовжимо наш етер на цілу хвилину. А коли у нас мамівство і татівство буде зараховуватися у робочий стаж? От у людей, скажімо, є потреба доглядати дітей.
А у нас зараховується це до стажу? До батьки, хто мати або батька, яка доглядає дитину до 3-річного віку, за неї державний бюджет її платить єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду. Крім того, батьки-піклувальники, батьки, які взяли дітей сиріт, тобто, ну, ми велику зробили систему для того, щоб ті, хто сьогодні працює в будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, для них всіх зробити полегшення у сплаті страхових внесків. Когось звільнили. Тобто ми це розглядаємо як соціальну роботу, тому ми для них робимо таку преференцію. Тобто у нас це все враховано в законі.
От дуже важливо, насправді, щоб ми почули це від міністерки. І це, зокрема, свідчить про те, що нам треба частіше розмовляти, в тому числі і з пані Мариною Лазебною. Я вас запрошую наперед ще до нашої студії. Звісно, коли вам службові обов'язки і ваш щільний графік дозволять це зробити.
Дякую за запрошення.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.